Zovem se Miroslav Pavićević, bavim se dramskom umetnošću i sada ću vam pročitati tekst Istorijat i sudbina rukopisa, istina o 27. martu 1941. godine, generala Borivoja Mirkovića. Istina o 27. martu 1941. godine vazduhoplovnog brigadnog generala Borivoja Mirkovića nastao je u Kairu, Egipat i signiran je datumom 1. decembar 1941. godine. U to vreme u Kairu se nalazio deo izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i komanda vazduhoplovstva na čelu sa generalom Mirkovićem. Otkucao ga je na pisaćoj mašini latinicom adjutant generala Mirkovića, vazduhoplovni kapetan prve klase Slavko Stebernjak, koji je zadržao za sebe drugi primerak rukopisa. Prvi primerak rukopisa bio u posjedu autora sve do njegove smrti 1969. godine u Londonu. Posle smrti generala Mirkovića, prvi primerak rukopisa istina o 27. martu 1941. godine došao je u posed generalovog prijatelja i saborca, pukovnika Uglješe Popovića, šefa drugog obaveštajnog odseka u glavnom generalštabu Vojske Kraljevine Jugoslavije, posle rata emigranta u Londonu. Posle njegove smrti, celokupna njegova i Mirkovićeva arhivska građa pripala je arhivi univerziteta u Stanfordu, Sjedinjene Američke Države, prema testamentu ostavioca. Drugi primerak ovog rukopisa bio je u svojini kapetana Stebernjaka sve do njegove tragične smrti. Kapetan Stebernjak je poginuo 23. decembra 1944. godine dejstvujući u sastavu savezničkog vazduhoplovstva RAF iz baze na Bliskom istoku. Oboren je nad Napuljom. Posle završetka Drugog svetskog rata, britanske vojne vlasti poslale su njegov vojnički sanduk sa ličnim stvarima iz Kaira u Beograd njegovoj udovici. Među ostalim stvarima i dokumentima tu se nalazio i drugi primerak rukopisa generala Mirkovića, istina o 27. martu 1941. godine. Gospođa Stebernjak, shvativši istorijsku vrednost nađenog dokumenta, predala ga je prijatelju svog pokojnog supruga, vazduhoplovnom majoru Franji Loliću, a ovaj načelniku Vojno-istorijskog instituta JNA, pukovniku Vojmiru Kljakoviću. Shvativši ekskluzivnost i vrednost ustupljenog dokumenta, pokazao ga je generalu Dušanu Simoviću, koji se već bio vratio iz Londona u Beograd sa molbom da general, kao jedan od ključnih ličnosti iz vojno-državnog udara od 27. marta 1941. godine, da svoj komentar. General Simović je svoje opaske i primedbe ispisao na margini rukopisa i vratio ga pukovniku Kljakoviću, a ovaj fotokopiju originala sa Simovićevim opaskama vratio majoru Loliću. Lolić je ovaj dokument uz iskaz o njegovom poreklu poklonio vazduhoplovnom generalštabnom potpukovniku Andriji Pavloviću, šefu operativnog odseka komande vazduhoplovstva vojske u aprilskom ratu 1941. godine i vojnom istoričaru i piscu posle rata. Potpukovnik Pavlović je još za života 1991. godine rukopis istina o 27. martu 1941. godine generala Borivoja Mirkovića poklonio autoru ovih redova sa željom da bude publikovan. Zapisao Petar Bosnić, priređivač ovog rukopisa. General Borivoje Mirković, istina o 27. martu. Još na nekoliko dana pre potpisivanja pakta sve je bilo spremljeno, samo se čekao dan koji će biti najpogodniji za izvršenje udara. Osjetio sam da u narodu postoji jedna strahovita mržnja prema vladi Dragiše Cvetkovića, koja se orijentisala prema Nemcima, a zatim još strašnija mržnja prema knezu namesniku. Osjetio sam da je narod već bio zreo za pobunu. Postojala je mogućnost da događaje i upravljanje sa njima preuzme narod, masa, rulja, ulica i da se od jednog narodnog revolta napravi građanski rat, da najrođenija braća izginu među sobom ili da jedna uređena organizacija preuzme tu inicijativu u svoje ruke i da događanje povede pravilnim tokom, pa ma došlo i do oružanog sukoba sa spoljnim neprijateljem. Rešio sam da pošto poto sprečim prvu mogućnost. Pa ipak sam čekao potpisivanje pakta, jer radi što boljeg uspeha mog poduhvata nisam želeo da preduhitrim stvar. Kada je 25. marta potpisan pakt, pala je kocka. Potpisivanje pakta u Beču stvorilo je u meni odluku da oborim truli i narodu nametnut režim Dragiše Cvetkovića, zajedno sa knezom izdajnikom i njegova dva prisutna građana, dva ostala namjesnika. U međuvremenu konsultovao sam generala Simovića i saopštio mu moju odluku. On je u načelu stvar prihvatio, verujući da treba nešto da se radi, ali da treba još čekati. Ja sam zapravo i čekao. Sada sam čekao da se dva potpisnika Bečkog pakta vrate u Beograd, jer sam smatrao da u slučaju njihovog ostanka u Nemačkoj, oni bi mogli da se vrate na čelu nemačkih bataljona i da u ulozi jugoslovenskih HH ponovo formiraju neku vladu. 26. marta izjutra obavešten sam da su se ova dvojica vratili u Beograd. Baš tog jutra ja sam u svojoj glavi izgrađivao posljednji plan za izvršenje udara. Ništa nisam smeo da pišem da se stvar eventualno ne bi kompromitovala. Napominjem da je ovaj plan već ranije bio izgrađen u mojoj glavi, samo sam ga obnavljao i utvrđivao. Karakteristično je da ja, koji sam inspirisao i izveo udar narodnog oslobođenja 27. marta, nisam imao snage da izradim jednu pisanu skicu. Možda je za ovo bio razlog što mi je kao zastupniku komandanta vazduhoplovstva na nekoliko meseci ranije obijen u dva maha moj pisaći sto. U mislima na izvršenje državnog udara proveo sam sve do 13 časova potpuno sam. Pošto sam svesno i skrupulozno razmotrio sve činjenice koje su bile za i protiv, doneo sam odluku da u toku noći 26. 27. marta u 2 časa i 20 minuta sa trupama vazduhoplovstva i trupama zemunskog garnizona izvršim udar za narodno oslobođenje. Moji najaktivniji saradnici bili su u zemunskom garnizonu pešadijski pukovnik Miloje Dinić, a u beogradskom garnizonu pešadijski major Živan Knežević, koji su u toku posljednjih godina imali za dužnost da po mojim intencijama vezuju mlađe oficire za ovu ideju. Odmah po donetoj odluci pozvao sam potpukovnika Miloja Dinića i majora Živana Kneževića da dođu kod mene u štab vazduhoplovstva. U međuvremenu, major Dušan Babić doveo mi je svog rođaka, artilerijskog majora Vlastimira Rožđelovskog, komandanta diviziona drugog artilerijskog puka, kome sam izdao u stvari moje prvo naređenje za udar. Majoru Rožđelovskom, koji je već bio pridobijen za akciju i uglavnom upućen u stvar od strane majora Babića, saopštio sam svoju odluku i naredio mu da on povede na izvršenje zadatka ceo drugi artilerijski puk prema uputstvima koja će primiti u toku noći, a da spreči dolazak u kasarnu njegovog komandanta puka. Dalje sam mu naredio da u cilju koordinacije stupi u vezu sa majorom Živanom Kneževićem i Danilom Zobenicom, komandantom bataljona bornih kola. Po odlasku majora Rožđalovskog primio sam majora Živana Kneževića, kome sam saopštio moju odluku za akciju u toku noći između 26. i 27. marta. Naredio sam mu da o mojoj odluci obavesti njegove neposredne saradnike. Major Knežević pokazao mi je skicu rasporeda dva bataljona Kraljevske garde, čete podoficirske škole, bataljona bornih kola i protivavionske artilerije. Siguran u to da je on savesno izvršio sve pripreme iz njegovog delokruga, odobrio sam zamišljeni raspored trupa, a da ga u detalju i ne kontrolišem. Ovom prilikom naročito sam napomenuo majoru Kneževiću da je nužno i neophodno ukloniti sve nesigurne oficire, a ako se to ne bude moglo na vreme izvesti, da nepouzdane oficire liši slobode, a u slučaju otpora da ih liši života. Tom prilikom rekao sam majoru Kneževiću da bi bilo dobro da uputi u štab vazduhoplovstva svog brata, profesora Radoja Kneževića, da kao pismeni čovek i dobar poznavalac francuskog i srpskog jezika rediguje proklamaciju. Po odlasku majora Kneževića zvao sam telefonom generala Simovića. Na telefonu se javila njegova supruga, koju sam zamolio da izvesti generala Simovića da hitno dođe kod mene u kancelariju. General Simović je stigao u štab vazduhoplovstva oko 17 časova. Saopštio sam u sledeće. Gospodine generale, ja sam doneo odluku da noćas izvršim udar za narodno oslobođenje. A on mi je odgovorio, ama nisi trebao još, izgleda da će to biti prerano. Iza ovoga ja sam mu rekao, gospodine generale, ja sam doneo odluku, vi nemate nikakve veze s eventualnim neuspehom. Budite slobodni, a kada bude momenat, to jest kada bude sve svršeno, ja ću vam poslati automobil da vas doveze u ministarstvo vojske i da preuzmete dalje vođenje državne uprave. General Simović na ove moje reči odgovorio mi je, pa neka ti Bog bude u pomoći, ja ne mogu učestvovati, ali ako budete pali u ruke i stvar ne uspe, ja ću vas braniti u tom slučaju. Rekao sam mu, nemojte vi da branite ništa. Put kojim sam pošao ozbiljan je i tamo može ili da uspe ili da se izgubi glava. Sredine nema. Iza ovoga on me je zagrlio, poljubili smo se sa suzama u očima. Time sam hteo da privedem u delo moju davnašnju želju, o kojoj sam već godinama govorio generalu Simoviću, da bi bilo potrebno da on preuzme vođenje države u svoje ruke. Želeo sam da ostanem dosledan svojim rečima i razgovorima koje sam dugi niz godina vodio sa generalom Simovićem po pitanju državnog udara, baš onda kada sam sudbinu zemlje imao u svojim rukama. Možda će neko postaviti pitanje otkud baš da general Simović bude predodređen za preuzimanje državne vlasti. Ja sam 30 i nekoliko godina aktivni oficir i poznajem detaljno sve događaje i ljude koji su prošli kroz staru srpsku, a posle jugoslovensku vojsku. Dugo godina cenio sam, mislio i odlučivao koji su to ljudi u vojsci i politici, političare većinom nisam poznavao, mogli da dođu u obzir za spasavanje zemlje. Dva čoveka koji su najviše privlačili moju pažnju bili su u prvom redu armijski general Dušan Simović, moj dugogodišnji komandant vazduhoplovstva, a iz ratova poznati komandant pešačkih pukova i armijski general Bogoljub Ilić. U to vreme za mene nije bilo svetlijih imena i većih karaktera. Moje tvrdo uverenje bilo je da ako iko od vojnika i političara može da preuzme u ovim kritičnim danima vođenje državne politike, to će biti samo ova dva čoveka u koje sam verovao, u koje sam ja verovao beskrajno. Oduda sam ja na himalajske visine izdizao ta dva imena i stavljao ih u red olimpijskih božanstava. Verovao sam misleći da će mi vera pomoći. Možda će tako i da bude, ako se zato pruži prilika ovoj dvojci, jer danas, kada su ostali bez naroda i bez vojne sile, ne znam na koji bi način mogli da opravdaju moje poverenje. Ja ni pod kojim okolnostima nisam hteo da preuzmem vlast 27. marta 1941. godine, jer sam želeo da moj rad ostane za narod i da bude apsolutno anoniman. Pored toga, ispred mojih očiju nije mogla da promakne činjenica da u vremenu 27. marta 1941. godine i da sam hteo ne bih mogao da sprovedem u delo svoje intencije, to jest da kaznim i uništim sve i svakoga ko je 20 godina rušio, uništavao i prljao narod i zemlju. 27. mart 1941. godine nije dozvoljavao da se preduzimaju takve radikalne mere, jer je narod bio pred ratom i u takvom razdoblju nije bilo vremena za likvidaciju tih narodnih izroda. Može biti da sam pogrešio, videće se. 27. mart nije samo posledica jednog vekovnog antagonizma između južnih Slovena i germanske rase. Ja lično nemački narod i nemačku vojsku odvajam od nemačkih političara. Ja cenim nemački narod. Dakle, ne mrzim ga. Iako bi se 27. martu imputirala tendencija za mržnju prema Nemcima, ja lično to odbijam. 27. mart je naša narodna nužda i taj dan trebao je da bude prekretnica između bolesnog narodnog organizma i njegovog definitivnog isceljenja. Da nam je nemački novi poredak dozvolio da to omogućimo i sprovedemo, možda bi to bilo bolje i za nemačku rasu i za nemačku politiku. Nikakav politički čovek, ni slovom, ni jedan nije upoznat s udarom za narodno oslobođenje. Jedino vojska, koja je dotle časno i pošteno služila narodu i visoko držala svoj barjak, bila je pozvana da 27. marta da svoju poslednju reč. Ako je neko od građanskih lica bio prisutan u toku popodneva 26. marta i noću između 26. i 27. marta u štabu vazduhoplovstva, bio je iz stvarnih potreba pozvan tamo. Bili su to jedino ova lica: Vladeta Bogdanović, major, invalid i stalni zamenik predsednika Udruženja rezervnih oficira, koji je bio predviđen da po potrebi 27. marta preko noći mobiliše sve rezervne oficire Beogradskog garnizona; Ilija Trifunović Birčanin, predsednik Narodne odbrane, koji je kao bivši komitski vojvoda imao pod oružjem 500 do 600 četnika po određenim kućama u Beogradu, a koji su u slučaju trebali da stupe u akciju tamo gde budem naredio; bivši upravnik telefona u Beogradu Nakić, inače moj prijatelj, da kao stručnjak odvede grupu oficira i vojnika za zauzimanje glavnog telefona i telegrafa i da za izvesno vreme prekine ovu vezu. Naposledku bio je prisutan i Radoje Knežević, profesor, radi sastavljanja i pisanja proklamacije. Niko drugi od civilnih lica nije bio prisutan niti obavešten o pripremi i izvođenju 27. marta. Ovo smatram kao potrebno da naglasim, jer kruže verzije da su i neki političari bili upoznati s organizacijom i planom za izvršenje državnog udara. Tvrdim da 26. marta do 13 časova ni ja sam nisam doneo definitivnu odluku za udar. Sve ono što je prethodilo 26. martu bila je samo duhovna priprema, a organizacija je izvršena sa veoma ograničenim, dakle minimalnim brojem mlađih oficira, inače mojih saradnika. Ali šta, kada i kako će biti izvršen državni udar, nije znao niko do toga doba. Ponavljam, do tada ni ja nisam doneo odluku. Thank you. Oko 17 časova došao je kod mene u štab vazduhoplovstva profesor Radoje Knežević i tada sam se upoznao s njim. Zadržao sam ga u štabu vazduhoplovstva sve do 3 časa 27. marta, kada sam ga sa kapetanom Dragišom Ristićem uputio u stan generala Simovića da ga doprate u ministarstvo vojske koje u to vreme bilo u mojim rukama. Oko 17.30 časova došao je kod mene u štab vazduhoplovstva pešadijski potpukovnik Miloje Dinić u društvu pešadijskog potpukovnika Marka Nikolića, garnizonara Zemunske garnizone uprave, koga sam također još ranije pridobio za moj plan. Potpukovnik Dinić tom prilikom ponovo me je uverio da sigurno drži u svojim rukama pešadijske trupe Zemunskog garnizona i da su mu iste potpuno odane. Saopštio sam mu moju odluku za akciju i naredio mu da u 22 časa ponovo dođe zajedno sa potpukovnikom Nikolićem kada će dobiti detaljna uputstva za rad. Ovom prilikom saopštio mi je potpukovnik Dinić da je naređeno osiguranje železničke pruge Zemun-Batajnica i da će ovom prugom u 21 čas proći dvorski voz. Ova vest je unela izvesnu zabunu za jedan moment, jer sam u prvo vreme pomislio da je neko stvar izdao i da će knez namesnik sa svojom porodicom najverovatnije da beži iz države. Kako je moja odluka bila apsolutno rezolutna, to sam bez mnogo razmišljanja rešio da bacim voz u vazduh na pruzi između Zemuna i Batajnice. Naredio sam mome prijatelju Stevanu Bobincu, predsedniku udruženja četnika u Zemunu, da sa jednim stručnjakom hitno ode automobilom na železničku prugu Zemun-Batajnica sa zadatkom da s paklenom mašinom digne u vazduh dvorski voz, koji će posle 9 časova biti najavljen od Zemuna ka Batajnici. Da bi ovu dobijenu vest proverio, uputio sam majora, invalida Vladetu Bogdanovića, kod načelnika ministarstva saobraćaja Radula Radulovića da proveri ko putuje tim vozom, a moga đutanta, kapitana Slavka Stebernjaka, u gardijsku kasarnu kod majora Kneževića sa istim ciljem. Major Knežević je preko svojih oficira na dvorskoj straži proverio i saopštio mi po kapetanu Stebernjaku da knez namesnik putuje u Sloveniju radi odmora i lova, a da kneginja i deca ostaju u dvoru. Po dobivenom obaveštenju o dvorskom vozu bilo mi je svejedno da li će knez namesnik krenuti iz Beograda ili ne, jer sam računao da će biti zadržan najdalje u Zagrebu i sprečen da eventualno pokušava da pređe granicu. Naredio sam da se Bobinac odmah vrati s paklenom mašinom, da ne bi ovim aktom obratio pažnju i stvorio uzbunu, a to bi me primoralo da početak akcije pomerim za čitavih 4 sata unapred. Još pre nego što je Bobinac krenuo sa paklenom mašinom, naredio sam mu da sa javne govornice u Zemunu obavesti Topčidersku železničku stanicu, kao i dežurnog adjutanta u dvoru, da je pruga Zemun-Batajnica ugrožena od strane sumnjivih lica i da on to dobronamerno izveštava, savetujući da se ne pusti ni jedan voz na ovoj pruzi dok se stvar ne raščisti. U isto vreme, ja sam se lično javio dežurnom saobraćajnom činovniku na Topčidarskoj železničkoj stanici, kao i dvorskoj kancelariji i ulozi policijskog komesara iz Stare Pazove, i okrenuo sam im pažnju na to da dvorski voz ne treba puštati sve dotle dok naknadno ne javim da je pruga sigurna. Pošto su me moji organi sa terena izvestili o kretanju sumnjivih lica pored pruge Zemun-Stara Pazova. Dvorski voz je ipak krenuo u 21 čas. Verovatno u dvoru su se uverili da je ovaj telefonski izveštaj bio obična mistifikacija. Oko 18 časova došao je kod mene u štab vazduhoplovstva generalštabni potpukovnik Živojin Radojčić iz glavnog generalštaba i stavio mi se na raspoloženje. Njega je uputio generalštabni major Đorđe Stanojlović, kome sam na 2 dana ranije, kada je bio kod mene u poseti, skrenuo pažnju na ozbiljna vremena u kojima se nalazimo i uputio ga da svoje drugove i prijatelje u glavnom generalštabu, naročito mlađe oficire, pripremi za eventualne događaje koji bi mogli nastupiti. Da bi stvar bolje uspela, išla mi je na ruku stroga pripravnost kod trupa i žandarmerije, koja je naređena pred samo potpisivanje pakta. Ja sam tu pripravnost pojačao kod vazduhoplovstva time što sam naredio pripravnost pod oružjem. Prethodno sam naredio načelniku štaba komande vazduhoplovstva pukovniku Dragutinu Saviću da izda naređenje vazduhoplovnom majoru Krsti Loziću, komandantu 62. bombarderske grupe u Bijeljini, da 26. marta popodne doleti sa jednom eskadrilom bombardera tipa Blenheim na zemunski aerodrom, a drugu eskadrilu da drži u pripravnosti na letilištu u Bijeljini spremnu za akciju.